Pečujeme v češtině.
Posloucháte Rádio Praha a u mikrofonu vás vítá Zdenka Kuchyňová. Úvod patří už tradičně přehledu hlavních událostí uplynulého týdne. V historických obzorech připomeneme slavného cestovatele Emila Holuba. Seriál o zajímavostech češtiny nás zavede na hudební festivaly. Z příspěvku Rádia Česko se dozvíme, že i myši zpívají a v českém nej vám představíme trpaslíka v cibulovém vzoru. Přeji hezký poslech. Jak už víte, další minuty patří přehledu hlavních událostí. Vláda plánuje další razantní šetření. Ekonomičtí ministři chtějí zmrazit výdaje rozpočtu o 23 miliard korun. Navrhují proto zvýšení daně z přidané hodnoty, omezení valorizace důchodů, zrušení porodného či zvýšení daní bohatým. Zvýšení daně z přidané hodnoty se dotkne všech, zboží zdraží. Jednou z variant je i zavedení jednotné sazby ve výši 19 až 20% s možnou výjimkou na knihy a léky. Stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek tvrdí, že zvýšení daně z přidané hodnoty nic neřeší, protože lidé budou jezdit nakupovat potraviny do zahraničí.
Jestliže v tom zahraničí bude levnější benzín, levnější potraviny, občas i kvalitnější, no tak ti lidé sednou do auta a nakoupí to úplně jinde a česká státní kasa pláče nad výdělkem. Čili to opatření je hloupé i z tohoto důvodu o něch 20%. Je zřejmé, že se rozhodli, že ty peníze vytlučou zejména z důchodců, z rodin s dětmi a to budou ty jejich hlavní úspory. Čili vláda se rozhodla, že bude šetřit na těch, kteří se mohou nejméně bránit.
Debatu rozvířil zejména další návrh ekonomických ministrů, zmrazení důchodů na 2 až 3 roky. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek předložil další variantu, která se používá například v Německu nebo ve Švédsku, aby byl růst důchodu ovlivněn výběrem pojistného.
Ten návrh směřuje k tomu, aby bylo zajištěno, že se ten deficit důchodového účtu nebude zvyšovat. To znamená, valorizace důchodů bude kromě inflačního kritéria a kromě kritéria růstu mest také podvázán kritériem výběru pojistného.
Vládní strany teď budou hledat kompromis. Podle ekonomických ministrů chce vláda také přijít s balíčkem, který bude mít prorůstový charakter a bude kompenzovat možný pokles soukromé či vládní spotřeby. Představitelé 25 zemí Evropské unie v pátek na summitu v Bruselu podepsali nový pakt rozpočtové kázně. Jako jediné dvě země Evropské unie se k němu odmítly připojit Česko a Británie. Smlouva má vést k tomu, že země zakotví do svého práva pravidlo vyrovnaných či přebytkových rozpočtů v dobrých časech. Povede i k důslednému trestání státu porušujících rozpočtová pravidla. Česko tak zůstane zatím mimo rozpočtovou unii a důvodem jsou rozdílná stanoviska koaličních partnerů. Zatímco TOP 09 je pro podpis smlouvy, Věci veřejné a ODS dokument odmítají. Podle premiéra Petra Nečase Česko nemůže měnit svůj postoj, dokud koalice nenajde schodu. Ke smlouvě se může připojit později.
Z tohoto pohledu nenastává žádná fatální zlomová situace, kdy buď to my brzdíme ty ostatní státy v kroku, který chtějí udělat, anebo naopak my se nějakým způsobem od někud vyřazujeme, protože do toho vlaku lze kdykoliv nastoupit bez jakýchkoliv problémů. Není tam žádné přijímací řízení, žádné schvalování, prostě kterákoliv nečlenská země eurozóny se může kdykoliv v budoucnosti připojit, ale musí tady být dosaženo koaliční shody.
Český premiér Petr Nečas a jeho britský protějšek David Cameron ve čtvrtek v Londýně ladili postoje před summitem Evropské unie. Na vrcholné schůzce Praha a Londýn prosazovali rozvoj jednotného trhu unie. Kvůli tomu se také obě země připojily k podpisu 12 států, které potom hlasitě volají. 10 000 studentů po celém Česku protestovalo proti vládní reformě vysokých škol. Studenti vyšli do ulic v Praze, Hradci Králové, v Plzni, Ostravě i v Českých Budějovicích. Středečními demonstracemi vyvrcholil tzv. Týden neklidu. Menší akce studentů pokračovaly až do pátku. Podle vicepremiérky Karolíny Pík se ministr školství Josef Dobeš debatě nebrání.
Když projednávala legislativní rada vlády minulý týden návrh reformy vysokých škol a vrátili jsme jej zpátky k dopracování s tím, že bychom jej byli připraveni znova probírat už za 14 dní. Ministerstvo školství naopak požádalo ještě o prodloužení o další 2 týdny, právě proto, aby jakoukoliv změnu mohlo nejdříve vydebatovat se zástupci vysokých škol a nepředkládalo na vládu nic, co by nebylo předem projednáno s vysokoškoláky.
Iniciativa za svobodné vysoké školy se postavila proti záměru ministra školství Josefa Dobeše, aby studenti na místo školného platili každý semestr takzvané zápisné. Členové hnutí se obávají, že zápisné se bude postupně zvyšovat a vadí jim, že zatím není jasné, zda bude zavedena finanční pomoc studentům. Těm vadí zamýšlené užší propojení škol s politikou a biznesem, tedy omezení akademických svobod. Do takzvaného týdne neklidu se zapojilo 18 vysokých škol z 8 měst. Do zrekonstruované vily Tugendhat v Brně se ve středu podívali první hosté. Vila se otevřela po 2leté rekonstrukci, která se vyšplhala na 174 milionů korun. 85% šlo z prostředků Evropské unie. Na slavnostní otevření přijeli i potomci původních majitelů a členové mezinárodního poradního týmu, který k opravám dával doporučení. Když se manželé Tugendhatovi po svatbě rozhodovali, kdo jim postaví v dům, padla volba na architekta Ludviga Miese van der Rohe. Ten přijel do Brna v září 1928. Už v té době tu stály zajímavé věci, areál brněnského výstaviště či hotel Avion.
Říká se ale, že ho nejvíc oslnila poloha té parcely s tím nádherným výhledem na město Brno. Takže se rozhodl, že tu zakázku přijme. Oni se s ním setkali přímo na Silvestra roku 28. Místo silvestrovské oslavy s ním strávili celý večer. On jim představil svoje plány a manželé Tugendhatovi to nadchlo natolik, že se rozhodli, že podle těchto plánů ten dům bude postaven.
Jak uvedl ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprián, architektu realizoval svoji ideu propojit obytný prostor se zahradou. Vila Tugendhat je od roku 2001 na seznamu UNESCO. V únoru uplynulo 110 let od úmrtí asi nejznámějšího českého cestovatele Emila Holuba, kterému se budou věnovat dnešní historické obzory. Zavítáme v nich do Náprstkova muzea. Naším průvodcem po výstavě věnované holickému rodákovi bude její autor Martin Šámal, kterého se na podrobnosti zeptala Martina Bílá.
Pane magistře, kdybychom se mohli podívat na Emila Holuba úplně na začátku, kdy ho vlastně třeba popadlo to, že by mohl vyrazit někam do světa?
Podle vzpomínek jeho matky ho ta cestovatelská vášeň postihla už snad ve 3 letech, kdy viděl v nějaké knížce obrázek Černocha a od té doby údajně tedy myslel na Afriku a na své pozdější výzkumy. Samozřejmě to je taková spíše legenda. Víme, že ve 13 letech si přečetl cestopis od Davida Livingstona. Těch cestopisů přečetl v mládí mnohem více. Byla to jeho oblíbená literatura a řekl bych, že to období nějakého rozhodování nebo prvních úvah o cestování bychom mohli klást někam do období jeho gymnaziálních studií.
A proč se potom dal teda na medicínu?
Ono to není tak nelogická volba, jak se asi dneska zdá. Studium medicíny byla v podstatě tehdy jediná možnost, kde mohli lidé, kteří vlastně pěstovali podobné zájmy jako Holub, to znamená měli zájem o přírodu, o přírodní vědy, kde je mohli rozvíjet a vlastně posunout na určitou vyšší úroveň. Takže to byla vcelku logická volba, i kdyby neplánoval cestu do Afriky. Další skutečností je, že zřejmě skutečně byl inspirován Davidem Livingstonem a to kromě toho, že byl misionář, byl vlastně také lékař, takže tam můžeme vidět i tuhle inspiraci.
Já zrovna, když tady vidím na té vaší výstavě panel období studií, tak pod ním vidím kresbu nějakého hlavonožce, to je přímo holubova kresba.
Je to holubova kresba, tady na výstavě máme těch holubových kreseb celou řadu a tahle ta konkrétně pochází z doby jeho vysokoškolských studií a jedná se o vlastně ilustraci jeho zápisu z přednášky.
A maloval si něco z cest?
Během svých afrických cest velmi pilně kreslil a můžeme říct, že většina z těch ilustrací, které se nacházejí v jeho cestopisech, tak vlastně jejich inspirací byly právě ty holubovy kresby.
Také tady vidím, že doktor Emil Holub byl člen archeologického sboru Muzea království českého. On se zabýval také archeologií.
Ano, archeologie, to byl vlastně první obor, v kterém on dosáhl nějakého většího úspěchu a také uznání.
Jak se potom dostal do Afriky, kdy jsi splnil ten svůj sen?
Holub odjel do Afriky 18. května 1872, v podstatě asi 3 měsíce po své promoci. Do Anglie se dopravoval vlakem a z Anglie potom se plavil na parníku do Kapského města.
Jak to vlastně jakoby probíhalo? On si řekl, tak rád bych viděl Afriku, ale jako lékař určitě neměl tolik peněz, aby si zaplatil nějakou dlouhodobější cestu. Předpokládám, že tam byl na dlouhou dobu. Tak jakým způsobem vlastně to financoval? Nebo organizoval?
Holub původně neplánoval tak dlouhou cestu. On ten první africký pobyt trval celkem 7 let. Holub neplánoval tak dlouhý pobyt. Myslel si, že tam zůstane rok, možná 2. A samozřejmě ale ani na to by nebyl schopen v tak krátké době sehnat dostatek finančních prostředků. Nicméně během svých vysokoškolských studií se seznámil s významným mecenášem Vojtou Náprstkem a ten mu poskytl velmi takovou podstatnou finanční výpomoc a pochopitelně ani ten celkový obnos zhruba 1000 zlatých, které se mu podařilo shromáždit na tu cestu, tak nakonec stačil vlastně jen na cestu do Afriky. Po příjezdu do Port Elizabeth musel velmi rychle zahájit svou lékařskou praxi, aby se uživil a vlastně si i vydělával na své výzkumy.
A co tam vlastně vůbec dělal? Jaká byla ta náplň, kromě teda lékařské praxe?
Ono to vypadá jako, že ta lékařská praxe byla okrajovou jeho činností, ale můžeme říct, že to byla v podstatě hlavní činnost, protože většinu z toho 7letého pobytu on skutečně věnoval schánění těch finančních prostředků a díky tomu tedy se mu podařilo uskutečnit 3 výzkumné cesty do afrického vnitrozemí. On během toho svého prvního afrického pobytu pronikl vlastně až k řece Zambezi, čili poměrně daleko, vlastně až na jih střední Afriky, a přestože se nepohyboval po jaksi dosud neprobádaných nebo neznámých územích, tak přesto ten jeho přínos je zcela zásadní, protože velice pečlivě a podrobně popisoval všechna ta území, kterými procházel vlastně z pohledu nejrůznějších oborů, a tomu potom také odpovídá ta jeho rozsáhlá a rozmanitá sbírka, kterou přivezl.
Co s tou sbírkou dělal?
Tak z té první výzkumné cesty, ta byla jenom 2měsíční, přesto během dní získal množství materiálu, které zaslal do Prahy Vojtovi Náprstkovi. Ten tady na Staroměstské radnici uspořádal vlastně první holubovskou výstavu.
Co tam třeba bylo?
Byly tam holubovy sběry především entomologické, znamená brouci, byly tam kůže zvířat, botanické sběry a podobně. Ale samozřejmě Náprstek díky tomu, že vlastně měl velmi významnou knihovnu, tak dokázal přiblížit pražské veřejnosti i třeba literaturu, která se týká Afriky, dokázal přiblížit vlastně nejnovější objevy, které v Africe byly učiněny, čili ta výstava nesestávala jenom z holubových sběrů, ale byla mnohem širší a je velikou zásluhou Náprstka, že se mu podařilo i tímto způsobem holuba vlastně na počátku jeho afrických výzkumů zpropagovat.
A kdy byl potom v Africe naposledy?
Poslední rok je rok 1887, je to vlastně závěr jeho druhé africké cesty, kterou uskutečnil v letech 1883 až 1887. A přestože se pokoušel ještě do Afriky vrátit a plánoval vlastně třetí cestu a snažil se stále uskutečnit takový ten svůj sen projít Afrikou od jižního pobřeží k severnímu, tak už se mu to nikdy nepodařilo a vlastně víckrát už se do Afriky nepodíval.
Proč se mu to nepodařilo?
Musíme si uvědomit, že on už se vlastně od toho závěru druhého svého afrického pobytu potýkal se stále častějšími zdravotními obtížemi. Dalším problémem bylo vlastně sehnání potřebných financí. A další věcí je, že on vlastně bydlel ve Vídeňské rotundě, kde vlastně pořádal svoje sbírky a mimochodem i s těmi měl obrovské starosti. Uspořádal 2 velkolepé výstavy, které se mu bohužel finančně příliš nevyplatily a uvrhly jej do velikých dluhů. Takže myslím si, že tím stěžením důvodem byla taková kombinace jak těch finančních důvodů, tak v podstatě osobních nebo zdravotních.
Vy jste říkal, že bydlel v rotundě?
Ano.
To je jako, si mám představit opravdu rotundu, můžeme ji tady někde i třeba vidět?
Rotunda byl jeden z hlavních výstavních pavilonů Vídeňské světové výstavy a byl to vlastně takový pozůstatek té výstavy, něco jako u nás průmyslový palác na výstavišti.
A proč vůbec bydlel ve Vídni?
On po návratu z té první africké cesty velmi záhy odešel do Vídně z několika důvodů. Jednak tam měl větší možnosti pro shánění právě financí na uskutečnění toho svého druhého afrického podniku a jednak velmi záhy získal od ministerstva obchodu právě prostory v tom prátru v té rotundě, což bylo velmi důležité, protože prostě tehdy v Praze nebylo místo, kde by mohl mít pohromadě tak ohromné sbírky, které z Afriky přivezl.
Vy jste vlastně končil tak docela nešťastně, že Holub měl velké dluhy a snažil se z nich nějak dostat. Poznamenalo ten jeho konec života tady tyhle dluhy a tyhle starosti?
Ano, to je pro Holuba skoro charakteristická věc, že vlastně přesto, že na jedné straně to byl celosvětově uznávaný cestovatel, odborník, v podstatě jedna z autorit pro problematiku Afriky, tak dožíval v poměrně nedůstojném prostředí v materiální nouzi a vlastně až zase po jeho smrti se ta pozornost k němu a k tomu jeho odkazu vracela a zase byl jaksi uznáván i ve své původní vlasti i v Čechách a zase byl ceněn. Takže je to ironie osudu možná, že navzdory té světské slávě a uznání umíral pozapomenutý ve Vídni a skutečně ve velkých materiálních starostech.
Takže my jsme si teďka prohlédli výstavu, nicméně říkáte, že to není jediné, co připravujete k uctění památky Emila Holuba. Můžete ještě jmenovat nějaké akce, které se chystají?
Od května bude probíhat přednáškový cyklus, který se zaměří jaksi více podrobně na Holubův život a i na jeho přínos třeba z hlediska těch sbírek, které přivezl. V květnu také plánujeme uctění Holubovy památky položením věnce na jeho hrob ve Vídni. A v červnu potom připravujeme muzejní noc, která bude tematicky věnovaná nebo zaměřená právě na tuto osobnost.
V historických obzorech hovořil autor výstavy o Emilu Holubovi Martin Šámal z Náprstkova muzea. Za slavným cestovatelem se ale nemusíte vypravit jen do Prahy. V květnu se chystá také otevření nové expozice v památníku v Holicích. Na řadě je seriál o zajímavostech češtiny. S Terezou Filinovou se v repríze vypravíme na hudební festivaly.
Kde si na počátku byl možná legendární Trutnovský festival či Folková zahrada. Dneska má svůj festiválek kdejaká menší obec. Vystupují na nich nejroztodivnější zahraniční i tuzemské hudební skupiny, aspoň podle jejich názvů soudě. Některé české kapely se ve svém názvu schovávají za angličtinu nebo chtějí trochu napovědět, jaký hudební styl jim vlastní, anebo sázejí na neotřelý a originální název. Přečtuli si například, že tam a tam hraje skupina Vitacit, Citron, Reflexy nebo Kex. Vybaví se mi vesnické zábavy a proplešatělí rokeři v džínových bundách. Na koncert nevyrazím, i když jsem její hudbu nikdy neslyšela. Rádoby exotická jména nejsou v současnosti příliš v módě. Hudebníci si ale na názvech dávají pochopitelně stále hodně záležet. A s češtinou si pohrávají jinak. Hudebníci si často vybírají originální slovní spojení, která si čas od času vyšperkují obecnou češtinou, anebo zvolí rovnou název nářeční. U názvů čerpajících z nářečí nelze nezmínit kapelu Mňága až Ďorb či Ostravské buty. Obecná čeština se objevuje například v názvech kapel Divokej byl, Divoký srdce nebo Černý mosty. Zcela do svých rukou vzala pravopis kapela Vanastovy věci, v jejímž názvu se kromě záměrných hrubek objevuje i dvojité V místo jednoduchého. Dvojitým V ozvláštnila svůj název i skupina Vohnout. Zviditelnit název hudební skupiny na plakátě pomohou také interpunkční znaménka, například tři tečky, jako v případě kapely Hm, nebo vykřičník, jako v případě kapely Echt. Hudebníci často využívají číslovky, například MIG-21, -123 minut, nebo Medvěd-009. Některé názvy kapel tvoří celé věty, někdy psané dohromady, které ale zůstávají na konci bez tečky. Například Už jsme doma, Toč kolotoč, Bůh ví, nebo Ahmed má hlad. Hudební skupiny už podle mě neužívají ve svých názvech tak často vlastní jména, jak je známe například z názvů skupin jako Alice, Lucie či Krištof. Vlastní jméno se objevuje také v názvu skupiny Laura a její tygři, kde jde ale spíše o odkaz na knihu Williama Saroyana, nebo se můžeme setkat i s povedeným názvem Terryho noha. V názvu se mohou objevit i příbuzenské vztahy interpretů, například sestry Steinovy či bratři Ebenové. Někdy postačí uvést prostě jen křestní jména, jak nás o tom přesvědčuje současný fenomén Eva a Vašek. Ti ale na žádném letošním hudebním festivalu naštěstí nevystupují.
Možná vás to překvapí, ale myši zpívají. Přesněji řečeno myšovití hlodavci. Jen o tom nevíme. Dělají to totiž na ultrazvukových frekvencích. Vědci, kteří myší samečky zkoumali, dospěli ke zjištění, že pětina zkoumaných samečků nespívala vůbec. Že by postrádali hudební sluch? Zatím nevíme. O pěvecké výkony myšovitých hlodavců se v Rádiu Česko zajímala Martina Mašková.
Tohle je potkaní mládě, píská, aby se domluvilo s matkou, a takhle zpívají dospělí potkaní. Samečci si chtějí zalíbit samičce a proto zpívají. Trvalo to 3 dny natáčení, než se vědcům spolu se studenty podařilo potkaní námluvy, které právě slyšíte, natočit. Natáčeli na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a posloužil k tomu detektor, který převádí ultrazvukové signály do frekvencí pro nás slyšitelných a používá se k rozpoznání domluv netopíru, protože i ti se domlouvají takzvanou echolokací, neboli ultrazvukem. Mohli bychom se teď trochu romanticky zasní, vrátím-li se k těm myším a potkaním písním, protože písně, které hlodavčí samečci zpívají, jsou docela složité. Jenomže pro samečky to má jistou nevýhodu, jak mi vysvětlil Daniel Frinta, etolog z Přírodovědecké fakulty.
Informace, kterou ten samec samici o sobě sděluje, je často docela komplexní, protože rád a někdy nerad tou písničkou, jak si sděluje osobní údaje, či je příbuzný, že je to on. Takže je to kombinace registru obyvatelstva s občanským průkazem nebo pasem.
No a jak konkrétně vypadaly potkaní písně, mi při pohledu na samičku a 2 samečky popsal opět Daniel Frinta.
Když jdete do vyšších frekvencí, ten signál je více směrovaný, lépe se určuje, odkud přichází. A toho signálu velmi rychle ubývá se vzdálenost. Když budete chtít komunikovat na velké vzdálenosti, jako třeba velcí savci typu slonů, použijete infrazvuk. Naopak, když budete chtít komunikovat na krátké vzdálenosti, tak použijete ultrazvuk. A další vlastností toho ultrazvuku je, že je velice rychle pohlcován malými předměty, třeba listy nebo nějakými malými překážkami. To znamená, že je to zvuk, kterým vy si můžete povídat a ostatní vás nemohou tak snadno odposlouchávat a případně chytit a zabít. Čili je to něco jako lidské šeptání, něco, co se opravdu hodí na ty intimní záležitosti komunikace samce se samicí nebo samice s mládětem nebo agresivních vztazích, tak opět nastupuje ultrazvuk.
Jak se potkaní zpěváci chovali během pěveckého výkonu, to mi řekla rovněž etoložka kolegyně Daniela Frinty Martina Komárková.
To, že produkují ten ultrazvuk, na nich bylo vlastně vidět pouze tak, že se jim hýbaly uši při nadechování v rytmu toho, jak střídali ty různé slabiky.
Vědci vedení Dustinem Penem z týmu z Německa, Rakouska a Švýcarska se radovali, protože dokážou měřit a zkoumat myší dvoření podobně jako ptačí zpěv. A dokonce zjistili, že volně žijící myši zpívají častěji a na nižších frekvencích než myši v laboratoři. Jak se takový zpěv hodnotí? No, počítačový software hledá podobné tóny a kreslí de facto čárky.
Pokud je mezi těmi hladinami a tím pádem mezi těmi čárkami rozdíl, tak řekněme, že to zní jako trilkování. Zkrátka ten zvuk není homogenní, ale toupá a klesá. Jako v ptačím zpěvu. A stejně tak je to i u těch potkanů. Tam to bylo naprosto zřetelné, jak ty potkaní samce skutečně klesaly a zase stoupaly a frekvenčně zřetelně oddělovaly jednotlivé slabiky toho zpěvu.
Je u ptáků to trilkování, ovšem se používá jenom v určitém typu prostředí. V tom typu prostředí, kde vane vítr a kde je obtížné rozlišit zvuky, které by byly čistými tóny. Protože když přijdeme do lesa, tak tam na nás ptáci zpívají čistými tóny, tedy většinou se nám to více líbí. A potom, když na otevřenou krajinu, do otevřené krajiny, tak se ozývají trilkováním. A ono to vlastně souvisí s tím, že to zvíře potřebuje předat ten signál jakýmsi způsobem neskomolený i tehdy, když to vnější prostředí není příznivý šíření toho signálu. A u toho ultrazvuku je to vlastně to též.
No a co víc, ultrazvukový zpěv se dá využít třeba v medicíně.
Dokresluje motivaci toho zvířete, čili v některých testech na třeba efekt obecně drog, ale tím myslím farmaka, ten ultrazvuk může být velice dobrým vysvětlením, ta daná látka má nebo nemá efekt. Tím zvukem nám ten potkan říká, co si myslí. To je jako kdybyste viděli němý film a potom film zvukový.
Daniel Frinta, etolog z Přírodovědecké fakulty.
Pokračujeme českým nej a jeho téma trpaslíci v cibuláku. Český porcelán v Dubí oblékl trpaslíky do cibulákového vzoru. Trpaslík teď už nemusí být jen s červenou čepičkou a barevným kabátkem. Podle ředitele firmy Vladimíra Fajkse je to sváteční oděv, v němž má trpaslík jako dobrý duch střežit pohodu každého domova. Málo kdo ví, že osudy trpaslíku od 19. století jsou spjaté se severočeským Ústím nad Labem.
Firma Mareš, která byla světově významná před druhou světovou válkou, vyráběla trpaslíky. A když jsem tedy některé ty modely sehnal a hodlal jsem tu výrobu trpaslíku zavést, no tak jsem zjistil, že vypadají ty trpaslíci jako sádroví. A tak jsem došel k závěru, že udělám nejenom tyto barevné trpaslíky, ale že provedu taky trpasličí renovaci, že je oblíkneme do cibuláku.
Firma Mareš vyvážela trpaslíky do celého světa. Jejich výroba zde skončila v roce 1948. O obnovu zašlé trpasličí slávy se už delší dobu stará Václav Houfek, tajemník Ústeckého muzea. Právě na jeho podnět se trpaslík do Dubí dostal. A proč jsou trpaslíci v oblečku z cibuláku?
Cibulák je evergreen, který má dlouhou historii a který prostě má taky spoustu sběratelů. A tito sběratelé k tomu cibuláku mají třeba doma celý parádní pokoje. Tenhle ten trpaslík se jim hodí. Navíc, já jsem kolem toho trpaslíka prostudoval některé knihy a zjistil jsem tedy, že ten trpaslík je buď horský trpaslík, trpaslík šachetní, trpaslík zahradní, tak já jsem z něho udělal trpaslíka domácího. Za komunismu byl trpaslík zprofanovaný, to je kýč, to se prostě nehodí, že jo? Tak jsem mu dal vážný oblek.
Kolik trpaslíčků už jste převlékli?
Převlékli jsme zatím dva a třetího převlékáme. Ten první, ten se jmenuje Ferdinand. Až ten pan Mareš, který ty trpaslíky vyráběl, se jmenoval Ferdinand. Ten druhý trpaslík, který je ze šachty z Rudných dolů Cínovec, ten se jmenuje Petrus.
Cibulový vzor je modrý na bílém podkladu a vychází z rostlinných motivů na pozadí východoasijské filozofie. Pojmenování cibulový vzor neboli cibulák vzniklo v mylném vysvětlení jednoho motivu. Granátové jablko totiž tvarem vzdáleně připomíná cibuli. Navzdory tomu je tento druh porcelánu symbolem krásy a jedinečnosti. A díky cibuláku se tak může snadněji trpaslík dostat do domácností. I když trpaslíci barevní dají víc práce. Dubská porcelánka je jedním ze čtyř světových výrobců a ředitel Vladimír Fajks už plánuje do sbírky dalšího trpaslíka. Bude se jmenovat Jaroslav podle šachty a na ramena dostane cibulákovou konev.
Každý má životopis, ten trpaslík od nás, kde já potom uvádím ty jeho přednosti a to, že prostě jsou hodní a dbají na to, aby ochránili ty rodiny, ty domy a tak dále a tak dále.
Trpaslíci se mají časem množit, alespoň si to přeje ředitel porcelánky a já jsem po rozhovoru s ním málem uvěřila, že trpaslíci opravdu existují. Ti zdejší jsou drobní a hodní. Rozměru největšího českého trpaslíka, který měří přes 3 metry a leží v ústecké zóně, dosáhnou. Nezapomeňte si nás naladit opět zítra. Vydáme se za králem komiků Vlastou Burianem, který však nebude hrát, ale zpívat. Jeho záliba v opeře ho přivedla i k parodování slavných italských tenorů. Účinkoval ve 4 němých a 36 zvukových filmech, v mnohých pochopitelně i zpíval. A to byla naše pozvánka k dalšímu vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You are listening to Radio